Skrollet. Som dere ser, har jeg gjort veldig lett å bruke Word.
Mm-hmm.
Inntil jeg lærer meg bedre. Og da begynner jeg med noe som skjedde i 1928. Det var Niels Bohr, danske i København, som utviklet komplementaritetsprinsippet. Og det han oppdaget da, det var jo egentlig ganske forvirrende for svært mange fysikerne i Vesten. Mange protesterte iherdig, Einstein for eksempel. Han var med å skape noe i Wien som en sånn gruppe som gikk imot Niels Bohr sine oppdagelser. Men Niels Bohr sine oppdagelser, de har stått til i dag. Men vi har aldri liksom tatt tak i hva er det egentlig han oppdaget. Fordi det han oppdaget var jo det at et elektron har to forskjellige tilstander. Og den ene tilstanden er elektronen som en partikkel som farer rundt. Og da er det lett for oss å se på det elektronet og se akkurat hvor det er plassert. Men så hadde også det elektronet en annen tilstand som vi kalte for, som vi kalte for bølgenatur. Og elektronen som bølgenatur, da kan vi se på disse bølgene hvor stor intensitet, eller hvor kraftig, eller hvor mye masse det elektronet, men vi får ikke noe peiling på hvor elektronet hen. Og dette er en veldig vesentlig oppdagelse, fordi at det betyr at vi, når vi jonglerer mellom å oppleve tilværelsen som åndelig og som eller som materialistisk, så utelukker de to andre. Vi må veksle mellom dem. Jeg skal gå litt nærmere inn på den når vi ser, bare se på teksten her.
Det har pekestekker hvis du vil bruke det her, hva typen fant her.
Flott! Og det som er poenget her er at Bohr han antok at også det samme prinsippet kunne ha gyldighet utenfor fysikkens område. Og det vil jeg da hevde at det har sammenheng i alle universets område.
I hvert fall i vårt lokale univers som ikke annet.
Han fikk Nobelprisen i fysikk for denne formuleringen. Så i 1932 så skriver Martinus sin første bok. Og han skriver i stykke 2, veldig tidlig i boken sin. Han skriver at livets opplevelse kun kan eksistere i form av en vekselvirkning. Og en vekselvirkning er akkurat den som Niels Bohr oppdaget. Det er at vi må veksle mellom disse to tilstandene. Vi kan ikke se partiklen som annet enn en partikkel uten at vi endrer fokuset vårt. Da kan vi se partiklen som bølger, men da ser vi ikke lenger partiklen. Altså, vi kan vite hvor partiklen er, eller vi kan vite hvor stor den er, men ikke samtidig begge deler. Og komplementære motsvarigheter består av to aspekter, og det er jo liksom viktig å huske at det her snakker om aspekter. Alle livets opplevelser kan vi dele opp i forskjellige aspekter. Men disse aspektene har forskjellige forhold til hverandre, og de har forskjellige betydninger, det skal jeg gå litt nærmere inn på. Men det Martin skriver da, det er at vi veksler mellom to former for energi. Den fra universet i form av våre omgivelser, altså alt som er utenfor oss, eller alt som er fysisk eller materielt, det er våre omgivelser, og fra vårt eget indre i form av vår utstrålende energi, altså fra vår indre åndelige opplevelser. Så det vil si at livet, hva vil han skrive? Og så denne vekselvirkningen i form av livets opplevelse er identisk med skapelsen av vår tilværelse. Altså denne vekselvirkningen mellom det åndelige og det materielle, det er selve den vekselvirkningen som skaper vår opplevelse av livet. Og så skriver Martinus da videre at vi har en ganske stor innflytelse i skapelsen av våre skjebne. Og her har jeg skrevet da bare noen kommentarer. Og det Martino skriver, det tolker jeg slik at alle levende vesener er en prosess. En prosess betyr at det er vekstvirkning, går fram og tilbake mellom to aspekter, som vi kan kalle ytterligheter. En skapelse kalles det for motsvarigheter, ikke motsetninger, for de motsetter ikke hverandre, de underbygger hverandre, altså de svarer på hverandre. Så gjennom denne prosessen så skaper vi vår opplevelse av livet fra øyeblikk til øyeblikk. Det vil si at prosessen den går og går og går evig. Men det er med prosessen som den kroppen, det er en skapt ting. Når prosessen, kan du si, er fullbyrdet, altså vi ikke har noe mer utviklingspotensial, så kan man si at prosessen kollapser, og så går den opp i en høyere prosess. Fordi at, nå skal jeg bare lese litt videre, så jeg får, passe på at alle har en viss sammenheng. Hvis alle levende vesen er en skapende opplevende prosess, vil det si at alt som eksisterer består av prosesser. Og som livene, så består det liv inni liv, altså prosess inne i prosesser i duellet, både nedover og oppover. Så, hva er egentlig en prosess? Nå skal jeg prøve å få deg til å forstå om at dette her er nytte, da, hva en prosess, hvordan den egentlig er. Jeg har tatt med den fordi at den demonstrerer da at energier, de har forskjellige styrker i forhold til hverandre, men de blir aldri helt borte. Sånn som i vår tilværelse, så er intuisjonsenergien den som er min styrke. Den er der, den er ikke borte. Og så er det styrkeenergien som har den største utfoldelsen da. Og fortsatt, så det er derfor det er så lett for oss å hente opp styrke, for vi kan håndtere den, for vi har levd den så lenge, vi kan håndtere styrke, og vi kan bevisst hente opp det når vi trenger det. Til og med når man jobber i barnehage, for eksempel, så kan det hende at man, eller noen barn som ikke hører, hvis man ikke er sint, så kan man alltid hente opp litt styrke, så man får litt trøkk bak stemmen sin. Hei! Oh! Men man tenker å være sint i hele tatt, man bare hente opp litt styrke, da, da mester vi denne styrken. Ganske bra styrkeenergien, tyngdeenergien, mener jeg sier feil styrkeenergi, det er tyngdeenergien. Vi kan også som helst hente opp tyngdeenergi uten at det er så vanskelig for oss, i hvert fall hvis vi er på den nivåen, da. Og bruke den i svakere, eller i større eller mindre grad. Men noen mister jo kontrollen over, og plutselig så er det den som dominerer, og da vil vi miste kontrollen. Da er det på en måte ikke grenser for hvor sinte vi kan bli hvis vi fortsatt får motstand. Blir det motstand gjerne litt mindre, da. Altså hvis det er barna våre vi snakker om, så underkaster det seg fort, og vi henter opp styrkeenergi. Så poenget er at det blir aldri min energi som blir borte, den er alltid der, latent. Så vi går videre, så skal vi se hva en prosess egentlig er, da. Det er noe som heter generert prosessforståelse, men jeg har ikke sett noe skriftlig som skriver på det, men jeg har hørt noen si det. En prosess, pro betyr frem, og sedare vil da gå. Så en prosess er egentlig å gå fremover. Og poenget med en prosess er at vi utvikler oss. Utvikler er egentlig et litt dumt ord, fordi at vi utelukker innviklingen. Og en prosess er jo egentlig den prosess mellom innvikling og utvikling, så egentlig er det bedre å si at vi bygger opp forutsetninger. Men det er greit å bruke utvikling, men også tenkt helt riktig, for da må vi huske at det finnes noe etter innvikling også. Og vi kan ikke utvikle og utvikle uten å vikle inn. Først må det vikles inn, og så må det vikles ut. Det kan liksom alltid være tredje koordinerende og drivende aspekt. Det er ikke så lett å finne vitenskapelig om prosesser, for det er ikke noe populært, for det er liksom litt for åndelig preg i vår vitenskap. Men vi vekselvirker mellom to aspekter, og aspektene skal jeg gå litt nærmere inn på ganske snart. Men Ja, jeg skal gå inn på den en gang, så vi får... Jo, jeg skal tegne. Jeg har jo en fin tavle her. Vi kan se for oss sånn. Hvis vi ser for oss at vi ser for oss en sånn pendel som svinger ut til sidene slik. Sånn at den går ut sånn. Og ut sånn. Og liksom lager litt hodet da. Så er dette en teknisk beskrivelse av en prosess. Den er jo ikke slik, men dette er bare et bilde for å prøve å komme. Så hvis vi da sier at tyngdeenergien er et tredje aspekt som er på en måte det som driver prosessen, skriver jeg T på tyngdeenergi, da ligger det igjen, som er den drivende. Så har vi to aspekter. Grunnleggende, altså hvis vi går til de store aspektene, så er jo det materielle og det åndelige aspekt. Så vi kan godt si, her har vi det åndelige aspekt, og så har vi materielle aspekt her. Så, er dette en prosess hvor denne pendelen da svinger fram og tilbake og fram og tilbake. Denne prosessen utvider seg ved at vi svinger mer og mer ut til disse sidene. Og vi kan svinge langt ut til den siden hvis vi har svingt langt ut til den siden. Nå skal jeg etter hvert bruke noe annet enn åndelig og materielt, og så skal jeg forklare det litt grønnere hvordan det blir. Nå skal jeg bare gå inn på det med aspektene. Skal vi se aspektene? Ja, aspektene de består av forskjellige kombinasjoner av grunnenergier, og da snakker jeg om de seks grunnenergiene. Jeg har plukket tre av de grunnenergiene fordi at de på en måte hører sammen i vår fysiske virkelighet. Og hvis vi for eksempel tar og så bytter ut noe her, skal bare ta seg kjøpt og så gå litt nedover og så se om det er. Skal vi se. Her, aspektenes kjennetegn. Det åndelige aspektet er det primære aspektet. Det er ut av det åndelige aspektet at det sekundære aspektet kommer. Så det finnes alltid et slags hovedaspekt, og så finnes det et primært. Og det primære, det åndelige aspektet, det har jo ingen utstrekning i tid og rom. Det må bare stoppe meg hvis det er noen spørsmål, for jeg går litt fort fram. Det sekundære, eller det materielle aspekt, det har utstrekning i tid og rom. Kroppen vår hører til det materielle aspekt, mens psyken vår hører til det åndelige aspekt. Psyken vår har ingen utstrekning. Kroppen vår har utstrekning. Så jeg har tatt med utskillende og forenende, og det er at det åndelige aspektet skiller hele tiden ut. Nye fenomener, altså den skiller mellom et hele da. Det er på den måten at du kan si at det er på den måten man kan si at guddommen har skapt alt det her, men da han har skilt ut noe som vi kan forholde oss til. For guddommen har jo, som jeg forstår det, gjort det fordi han har lyst til å oppleve seg selv. Men han har ikke opplevd seg selv innenfra, så han har skapt en illusjon av noe utenfra som han opplever seg selv innenfra med. Og det åndelige aspektet er også uten grenser. Mens det materielle aspektet, altså kroppen vår, er jo begrenset. Mogens Tverskov, hva har han skrevet? Ja, han skriver det, ja. Fysisk univers kan betraktes som et lukket rom i forhold til den åndelige verden, som er på en helt åpen, ikke har noen grenser. Skal vi gå litt lenger ned, så skal jeg se om det er noen som... Ja, han skriver at han kan ha med det her også. Det er Svein-Åge Rossen. Han snakker om kretsløp, som blir det samme som en vekselvirkning. Fordi at vi trenger ikke å se det her akkurat sånn som jeg her, det en måte, en annen måte å skrive, beskrive prosessen på, som en sirkel. Så kan vi bare lage en litt av slett som en spiral, hvor vi hele tiden veksler da mellom det åndelige og det materielle aspekt. Og da blir det en spiral, så ser du, går man lenger og lenger ut, og ved å gå lenger og lenger ut, så man tar med seg erfaringene over til det åndelige, og så bygger man opp med åndelige, og så tar man seg enda, går man enda lenger, og så tar man seg åndelige erfaringer tilbake til det materielle, og så, som bygger prosessen seg hele tiden opp. Det blir på en måte det samme som når vi går, så blir det en prosess hvor vi tar, hvis jeg sier at det ene aspektet på den ene siden, og andre aspektet på den andre siden, så setter vi foten ned, og så lager vi en forankring, og så fjerner forankringen på det andre aspektet, og på den måten, så vet vi også at venstre og høyre hjernehalvdel, ene er åndelig, den andre materiell, i oppfatning, så er det en prosess når vi går sammen fremover, ikke sant? Å prosedere en sak i retten, det jo også å føre saken fremover fra trinn til trinn. Det jo fortsatt med materielle og åndelige tilstander. På den andre siden av jord, eller på den andre åndelige halvkloden, så har de jo skapt yang og yin. Den også ganske fin, sånn, fordi at den der. Den symboliserer jo det at det er ikke noe sånn at det ene aspektet blir borte. Så det alltid til stede. Og dette er ikke så viktig som det er greit å ha tatt det med, fordi at aspektene kan deles opp i det uendelige, og det de gjør. Vi på en måte sånne oppdelt aspekter langt ut i systemet. Hvis man, for det er sånn prosesser er inni prosesser. Uendelig nedover, uendelig oppover. Hvis vi følger prosessen nedover, blir det veldig vanskelig, for det blir så oppsplittet og unnyansert til slutt, at vi har ikke forutsetninger for å skape noe meningsfullt ut av det. Hvis vi følger prosessene oppover, så kommer vi til slutt til den store hovedprosessen, da, som er det materielle og det åndelige. Så her er det ikke ord for å beskrive åndelig. Åndelig har vi ikke noe for, åndelig materielt. Vi er jo et språk må utvikles, hvis vi skal gå mer i dybden på det. Men slik de deler disse opp disse prosessene til nye prosesser hele tiden, som ligger på et nivå under, da. Så skal vi gå inn og begynne å sette litt sånn, ord på dette her, da, med disse aspektene. To aspekter, det emosjonelle og det intellektuelle aspekt, som altså tilsvarer to grunnenergier. Hoppa dem her nå. Så, ja, det riktig. Her Mogens Tversko, han skriver en del om disse to aspektene her. Og følelses- og intelligensaspektet er veldig vesentlig for vår opplevelse av livet. Det der kan vi jo titte på, men jeg skal bare si. Han skriver da om følelse og tanke er det intellektuelle aspektet. Skal vi se om vi har noe. Så. Intelligensen vår hører til det andre aspektet. Fordi at intelligensen vår har ikke utstrekning i tid og rom. Mens følelsene, altså den emosjonelle følelsesenergien, den har utstrekning i tid og rom. Har vi smerter, så kan de være lenge, sant, på kroppen og har utstrekning, og vi kan kjenne helt fra hodet og ned til tærne. Så det intellektuelle aspektet er altså mot hovedaspektet, uten at det har så mye betydning over vår daglige virke av det, da. Så har jeg funnet fram en del der. Valg og følelse er to forskjellige aspekter. Valg hører til det intellektuelle aspektet,
Valg har ingen utstrekning. Når et valg tatt, så kollapser alle andre muligheter, og vi har fokusert på den muligheten. Så intellektuelle, det intellektuelle drives fremover hele tiden at vi velger. Nå at valgene våre, vi har automatfunksjoner og talentkjerner som foretar veldig mye valgning for oss. Så det bare det vi på en måte bevisst og kan analysere bevisst som vi i stand til å håndtere da, som noen runde.
Følelse, det jo det sekundære aspekt, så det vil si at valgen vi foretar bestemmer følelsene våre. Mens følelsene våre fantastisk, et fantastisk redskap vi har. For følelsene våre i stand til å behandle en enorm mengde informasjon samtidig, og gi oss en løsning. En annen ting at følelsene våre veldig nøyaktige, hva skal du si, gir deg veldig sanne oppfatninger. Da. Grunnen til at følelser alltid kan ta seg feil, fordi at vi har valgaspektet, det produserer masse feil. Og det jo tankene våre. Tankene vi produserer, vi tenker igjen masse feiltenkning, som igjen får følelsene våre til å bli ikke så gode. Når du har dårlige følelser, så må du tenke, hva tenker jeg feil? Hvis du har gode følelser, så kan du tenke, hvorfor har jeg følt meg så veldig nå? Hvis man går, dette jo analyse, det en intellektuell virksomhet, så kan man analysere følelsene dine, men det begrenset hvor langt vi kan gå inn i følelsene, ofte finner vi ikke svar. Fordi at vi har ikke kapasitet, intelligensmessig, til å klare å gå inn og splintre opp hva disse følelsene egentlig har bygd opp av. Følelsene har ikke noe om de bare bygger seg opp de. Jeg tror at hvis vi ser på TV for eksempel, så flimler du 24 bilder i sekundet uten følelsene våre, som syr dette her sammen til en helhet, så vil du ikke, nå ser vi igjen for disse her TV-bildene. Vi vil ikke kunne forstå helt sammenhengen. Vi kunne se kanskje at de var ganske like og ikke avvekst så mye fra hverandre og sånn. Men det følelsene våre med sin enorme kapasitet og hastighet, som hele tiden forer intellektet mot hva det egentlig som foregår her.
Og så det vel erindringer, det trigger erindringer som ligger i hukommelsen eller i høye bevisstheten, som vi gjenkjenner i oss, når vi ser på noe.
Følelsene våre bygger jo veldig mye på erindringer.
Mm.
Men disse erindringene på en måte forestillinger som vi har sydd sammen tidligere i livet vårt.
Mm.
Og en dag så vil disse forestillingene plage rett oss kanskje, da blir vi motivert til å begynne å bruke intellektet på hvordan det egentlig en følelse for å ha en sånn skikt følelse. Og man kan få hjelp av andre, eller man kan selv, det kan ta litt tid, for man må jo bygge opp intellektets kapasitet, slik at man i stand til å klare å analysere disse følelsene fint. Det liksom den setningen dypt inne der, at jeg alltid må være snill, Gud, for det husker jeg det om. Ja, sånn har vi delt sånne forestillinger som vi ikke egentlig forstår oss på. De bare lager en masse trøbbel for oss. Og derfor det så viktig med intellektet som kan analysere disse følelsene og få finne fram til hvordan ting egentlig henger ihop, da, for følelsen kan ta seg veldig feil. Det en ting som litt viktig å få med seg her, da, det det at vi tar et bruk, når vi går lenger ut, så vil vi si at hvis vi skriver F her for eller følelse og valg, kan vi skrive der, eller intellekt, som det har vært. Jo lenger ut denne pendelen her går, jo lenger har vi kommet til utviklingen. Så det vil si at utover her sånn, jo lenger ut vi kommer, så jo mer intelligensenergi klarer vi å ta i bruk. Altså vi bygger opp intelligenslegemet vårt da ved å bruke det. Hvis vi ikke bruker intelligenslegemet, så vil det på en måte
forholde seg på samme nivå. Noen bruker intelligenslegemet veldig mye, og de merker jo at fort at de blir mer intelligente, og så ting bare sånn, begynner å forstå matte, for eksempel, eller andre sånne, hvor man trenger intelligente evner. Andre kan merke at hvis de bruker følelseenergiene mye, som for eksempel musikk en typisk følelsegreie, eller mye språk, hvis man trener, så får man en følelseevne som fungerer raskere og bedre etter hvert. Men poenget at vi hjelper av at vi hele tiden må veksle, så bygger vi opp begge to, men vi får ofte en fascinasjon, så er det for intelligens. Vi blir så fascinert av intelligensenergien, fordi at den er lett å bruke til å imponere med, for eksempel, som er veldig viktig for oss som har et sånt ego som veldig lett henter tyngdenergi. Nå skal jeg gå om...
Far din, det var vel sånn, Morten?
Ja, absolutt.
Det har jeg fortalt om, han.
Men når det gjelder tyngdeenergi da, så har ikke den... den en sånn drivende faktor. Men vi har noe annet. Vi har det som spesielt med tyngdeenergi. At for eksempel vi kan tenke på varme og kulde. Det det tyngdeenergi som tilfører økt energi slik at vi får økt varme. Men tyngdeenergi har ikke noe sånn at den med på noen veksling frem og tilbake. Den står på, det bare sin egen energi den står på. Altså den, så hvis vi sier det at kroppstemperaturen, vår ytre kroppstemperatur, 20 Celsius, for eksempel, så vil vann som lavere enn 20 Celsius, vil vi oppleve som kaldt. Og kaldere etter hvert som går nedover. Mens vann som varmere enn 10 grader, det vil vi oppleve som varme. Og slik, så, og dette er jo ikke komplementære motsatser, eller motsvarigheter, men vi har en grenseverdi, og kulde gir oss en annen opplevelse enn varme, så vi kan oppleve det som motsvarigheter. Hvis jeg bare blar litt og får litt... Så har jeg plukket fram noen forskjellige sånne aspekter, da. Bare for å kunne ha litt eksempler. Kunnskap og visdom. Mange nyanserer ikke så veldig mellom det, men det viktig å nyansere mellom kunnskap og visdom. Det på en måte to forskjellige måter å kunne ting på, da. Men hvilket aspekt hører de innunder? Og hvis vi ikke holder oss til åndelig og materiell aspekt, men går inn på og så holder oss til det intellektuelle og det emosjonelle aspekt, er det noe som kan gjette hva som er det intellektuelle aspekt, kunnskap eller visdom? Hva er det intellektuelle aspektet her? Er det kunnskap eller er det visdom?
Kunnskap.
Kunnskap, ja, fordi intellektuelle aspekter vårt har evnen til å analysere, hvis jeg vil si at det er evnen til å gå inn i et fenomen og splitte det opp i flere nyanser. Dette kan intellektet vårt, ja.
Ja, det er så klart det, for det krever veldig stor kunnskap å lage en atombombe, men det ikke veldig stor visdom.
Nei. Bra, Trygve. Kunnskapen, den splitter, eller altså jeg mener det intellektuelle aspektet vårt, den bare splitter opp og fragmenterer opp i fragmenter. Og det er jo det, vår folkeskole er jo veldig opptatt av kunnskap, fordi at det der i folkeskolen lærer vi veldig mye om en veldig masse aspekter, men vi får ikke så mye trening i den følelsesmessige kapasiteten som er å lage en syntese ut av det der, eller sette det sammen til forståelig helhet. Og det problemet med følelsene våre er at noen ganger så har vi følelser som er veldig feil, fordi det baserer seg på feil tanker. Visdom, det er jo absolutt et følelsesmessig aspekt, for det er på en måte, følelsene har jo den egenskapen at de gir deg svaret der og da, bygget på dine tidligere erfaringer og tanker. Følelsene, de tankene er veldig lette for oss å endre på. I hvert fall stort sett. Noen tanker kan være vanskelig å si. Men det där liksom vi klarar jag är jag måste vara snill så är det väldigt lätt att så si en ny tanke som att jag trenger ikke være snill, jeg kan bare være meg selv, så er det andre, så kan man bygge opp nye, og da bygger man opp nye forestillinger, og det vil etter hvert skape nye følelser. Men dette er noe som er en prosess som tar litt tid, da følelsen følger ikke sånn, med fordi jeg har nye tanker, fordi at vi klarer ikke helt å tro på de nye tankene selv, ikke, det tar litt tid, derfor er det det vi kaller for affirmasjon, at man sier noe til seg selv i speilet, kan ha noe for seg. Kan man holde på med det noen dager, plutselig en dag så oppdager man at man oppnår det man vil. Det som gresset som gror, man oppdager ikke fra dag til dag, men over tid så plutselig sier man, oh, yes, så langt gresset har blitt, det har blitt alt for langt. Sånn. Og det samme kan man gjøre med følelsene, yes, jeg har ikke det, det ubehaget lenger. Og det fordi man har jobbet med det aspektet som kunnskapen, da, som den enkelte tanke. Heidi?
Ja, jeg tenkte på, det ikke samme som kognitiv terapi, altså at du følger og følger følelsene etter, og har forstått og tenkt noe nyere, bedre, sannere, og så følger følelsene med, så de blir også mer sånn modne i orden.
Mm. Det jo nå, som psykologene har lest nå, så de veldig opptatt av det der med den kognitive terapien, at man endrer tankerekkene framfor medisinering. De har ikke noe særlig intellekt, de nødt til å leve på erindringen. Men det vi gjør da, vi har også masse erindringer, men vi har intellekt, og det intellektuelle legemet vårt har den egenskapen at vi kan ta alle våre begreper og sortere dem, flytte pass. Det kan ikke hukommelseslegemet. Hukommelseslegemet kan bare forholde seg til den samme rekkefølgen som man opplevde tingene. Så når en hund opplever at slik og slik og slik, og da blir det mat, så det bare det den kan forholde seg til. Den må ha nye opplevelser hvis den skulle kunne forholde seg til det andre muligheter til å skaffe seg mat, for eksempel. De har selvfølgelig en masse instinkter, men når de skal fungere sammen hos mennesker, så de nødt til å bruke erindringslegeme for å orientere seg, og da derfor må en hund ha repetert en ting en del ganger før den begynner å sitte, men så kommer det kanskje inn plutselig noen andre rekkefølger som krasjer litt med det, så blir det litt forvirring. Det ikke så lett å oppdra dyr alltid. Noen dyr har jo oppnått en ganske høy grad av intelligens, og da det litt lettere, men uten intelligens så er man nødt til å ha den opplevd det slik flere ganger, helt likt, så kan det gå ganske fort. Intellektet vårt, det kan gå inn og så endre plassering. Hva jeg? Kan vi endre til jeg hva? For eksempel, altså bare en setning, det kan ikke et dyr. Det kan bare forholde seg til ordene slik de kommer inn, om du hadde forstått ordet. Så det planten, si... Skal jeg bare gå litt kjapt igjennom med noen av de eksemplene mine da? Valg og følelse har jeg tatt opp. Valg. Nå skal jeg bare gå opp igjen så jeg ser det der med de der, så jeg husker liksom hvordan det var med de. Der har vi det. Det var ikke den, det var den hvor aspektene. Der. Valg har ingen utstrekning i tid eller rom. Valg skiller ut fra en helhet, altså man analyserer. Valg er åpen og ubegrenset, det er en begrensning i valgene våre, annet enn det følelsene våre forteller oss da. Følelse har utstrekning i tid eller rom. Det forener alt det vi tidligere har fragmentert og satt ord på og prøvd å forstå del for del. Så setter det sammen til en forståelig helhet. Det lukket og begrenset. Vi jo begrensede vesener. Vi stopper jo liksom her for eksempel og sånn. Mens i her det åpent ubegrenset, så det ikke noe skille mellom noen ting. Så derfor da ville vi ikke kunne klare å forholde oss. Hvis vi ikke hadde hatt det aspektet der, så ville det aspektet der ikke satt oss noen ting. Det ville bare vært fullstendig ubegriplig. Bare et stilt spørsmål. Hvor var det du kom med? Til en klipp til det. Der, ja. Og så var det... Ja, der. Skape og oppleve. Det noen som kan klare å plassere de riktige forhold til intelligens og følelse?
Ja, oppleve. Følelse.
Ja, følelse. Det riktig. Opplevelse er følelse. Det er altså, man kan se at livet dreier seg egentlig i stor grad om å skape opplevelse, om det ikke er bare det det dreier seg om, i at alt kan byttes inn i å skape opplevelse. Når vi tenker, så foretar vi hele tiden valg. Vi velger hvert ord egentlig. Vi velger alt vi tenker, et valg vi foretar. Hvis vi er til stede, hvis vi ikke er til stede, går dette på automatfunksjon. Det kan bli ganske gærent etter hvert. Men altså, når vi tenker så... så har det ikke utstrekning i tid. Det er bare hele tiden kollapser, hvor vi utelukker, for vi klarer intellektet og klarer bare den er digital. Intellektet og klarer digital. Digit betyr egentlig en finger på latin. Et og et trykk. Intellektet vårt kan bare forholde seg til en ting gang. Vi har ikke helt store kapasiteten. Hjernen vår intellektuelt har bare noen få byte. I sekundene så kan man håndtere ganske få tegn da. I motsetning til følelsen, når vi leser kjapt og greit, så er det følelsene våre som leser for oss. Det er bare bilder og halvsider, så kan man få ganske mye forståelse. Så intellektet vårt, selv om det er noe som vi setter veldig høyt, så er det ganske begrenset da. Så vi skaper med gjennom valg, og så opplever vi valget. Og dette er vekselvirkningen. Du skaper en tur, for eksempel, planlegger, og så opplever du turen, og så skal altså, sånn veksler det fram. Men det veksler jo, altså, det er prosesser inne prosesser, eller dette her er tusener av prosesser. Så noen prosessene går jo mange, mange ganger i sekundene. Og det er følelsen som håndterer oss via, og det er talentkjerner, vi trenger bare å fokusere på de store tingene i livet vårt, de viktige tingene. Alt dette handler går egentlig av seg selv. Det er syklisk tid og linjær tid.
Det med tid er jo komplisert, for det kommer inn på en tidsforskjellig spiralkretsløp, og det er veldig av det. Det er jo ekstremt komplisert å forstå.
Ja.
Det blir et prinsipp bare.
Men vi kan dele tid inn i to grunnoppfatninger. Den ene oppfatningen er jeg er ikke helt sikker, men altså, linjærtid er en opplevelse at det kommer en ny dag i morgen, at alt bare gjentar seg og gjentar seg. Og på østlige halvkulen av kloden, så har du litt tendensen av den oppfatningen det kommer en dag i morgen. Mens en linjærtid er en som går rett fram, når du først har vært i tidspunkt, så kommer det aldri tilbake, og da blir du veldig stresset hvis vi ikke rekker det sammen og sånn, ikke sant? Det er jo nye sjanser. Dette er de to ytterligere oppfatningene av tid, da. Så syklisk tid vil jeg tolke som, jeg tror jeg dropper å tolke den ned. Men allikevel så har de sine funksjoner og mening i de to aspektene. Men indre og ytre er jo lett å plassere. Hvis for dem at det gir noe mening da, å plassere de to forskjellige aspektene.
Indre følelse.
Ja. Indre følelser, sier vi, men vi burde også si ytre følelser. Så, nei, jeg vil heller tro det det åndelige aspekt, som er det samme som det intellektuelle aspekt, er et indre anliggende. For alt kommer jo primært innifra noe. Analog digital. Digital er jo det, en og en og en og en. Og så et og et og et trykk på noen kanskje, altså punktvis. Og intellektet vårt kan bare håndtere digitalt. Det er bare følelsen vår som kan håndtere noe analog, altså masse informasjon på en gang. Lek og spill. Går det om å plassere det som aspekter?
Lek følelse.
Ja, sånn i forhold til de to aspektene. Martine er inn på følelse igjen.
Følelse på lek.
tre.
Eller nei, spillet mer rundt
om. Ja, spillet sånn intellektuelle, eller sånn kunnskap og velge og...
Ja,
leke, da, når du leker så bruker du dine følelser.
Ja, for at du spiller mer med regler.
Ja, jeg kan jo komme med det som jeg opplever som riktig svar. Nå har jeg plukket ut her begreper som ikke nødvendigvis så vanlige som å bruke, men jeg kan si sånn at leken ubegrenset. Ja. Fordi at barna i sandkassen de ønsker at den skal være evig. De vil ikke ha en avslutning. Ja. Nei. Men spillet, det vil de ikke ha ubegrenset, for da kan vi ikke ytre opp noen vinner. Så det i den sammenhengen jeg har brukt disse to tingene da. Spill, det et spill, det noe du gjør for å vinne. Og hverandre, lek noe du gjør for fordi at det gir en indre stor glede. Ja. Vi hadde ikke trengt å ha noe særlig spill i vårt samfunn i dag. Vi har laget et spillsamfunn. Allerede fra barna begynner barnehagen, så begynner vi å sammenligne dem. I deres påhør. Og i skolen så får de til med karakterer da. Ja, hvilken karakter er riktig med å holde fram? Vi sammenligner dem helt inn til et spill,
ja. Ja, nei, det var akkurat det jeg reagerte på. Barnebarnet til Martine, som var her, og så sier de at ja, der var det det og det og det og det til stede, så der kunne de leke. Når jeg vokste opp på 30-40-tallet, så var det ingenting, og jeg ble veldig kreativ. Ja, det er det. Så de plasserer, altså de kunne ikke, jeg har inntrykk at de ikke kunne leke hvis de ikke var disse apparatene på stedet. Det reagerte jeg veldig på når det var her sist.
Ja. Det har forandret seg veldig mye. Ja. Altså ser jeg som er kanskje 30 år inn i verden. Ja, ja. Hvis du vil også bare finne pinner og
ja,
alt som liksom ikke kan bruke det.
Men jeg ser klokken er litt over to, så nå skal vi komme snart til en liten konklusjon. Takk Trygve. Geléklump tilgatt et glass.
Geléklump, det følelse.
Dette ikke... Dette ikke komplementære motsvarigheter.
Hva står det
på? Altså, det feil å ha det her. Jeg bare satte det inn her for å demonstrere. Det ikke alt sånn som... Så, hva det da? Jo! Det jo det her. Tyngdeenergien. Forskjellig bruk av tyngdeenergien. Og her liksom en som har varme og kulde. Og det man kan merke seg her, hvis man skal polarisere disse to her som to forskjellige aspekter og si at vi veksler mellom dem, hvilket tenker jeg sannheten, uten at det så lett å påvise det, men vi veksler mellom opplevelse av kulde og varme. I det samme liv, eller i forskjellige liv etter andre, for vi skal lære oss å bli kjent med begge deler. Det som er under 20 Celsius når det gjelder kroppen vår, da. Jeg har satt 20 Celsius, men kanskje 25, jeg er ikke sikker. Men poenget er, nedover, så er det en grense. Det er en grense for hvor kaldt det kan bli. Vet alle det?
273 grader.
Ja. Under det kan det ikke bli kaldere. Nå er ikke det noe merkelig, for det bare å sammenligne med en bil. Ja, det bremser det ned, så er det 0,5 km/t, og så 0 km/t, og det nede i grensen. Kan ikke stoppe en bil mer enn det. Og det samme er det med temperaturen som starter på minus, 173 da?
272 grader, det 0 grader Kelvin.
Ja. Riktig. Så, men oppover er det noen grenser oppover den. Nei, det finnes det ikke. Nei. Det liksom det som fenomenet da, med vår tilværelse, at vi har en nedre grense, men utover finnes det ikke noe. Så det potensialet uendelig på alle områder. Og da kan vi si egentlig ganske så greit at da må jo dette her være det. Jeg kan bruke det intellektuelle aspekt, mens det vi oppfatter som kaldt,
må være følelsesmessige aspekter, uten at det egentlig sier så mye med intellekt og følelser, men at det der to aspekter. Og disse kunne man få igjen montert opp sånn, og si at her vi tyngde, og så det vår gjennomsnittstemperatur, og så det intellekt på den ene siden, og så har du fortsatt en dag sånn pendel som svinger frem og tilbake. Og den kan for eksempel svinge frem og tilbake på den måten at vi blir flinkere til å håndtere energier, altså varme, vi blir flinkere til å håndtere varme, vi blir flinkere til å håndtere kulde, det kalles reguleringskapasitet. Hvilket er viktig for alle vesener, for vesener med en veldig lav reguleringskapasitet, bukker fort under. Så når det gjelder gelékron på firkantet plass, så det snakk om tyngdeenergi. Og selvfølgelig også noe i det som heter, som vi kan kalle frykt da. Frykt jo også noe som kan drive oss. Jeg vet ikke om det slutter å blande med frykt om en gang. Men hvis du sier at du har en gelékron på den ene siden, og så en firkantet kloss, altså du kan tenke på en krokketball også, den sammenhengen med firkantet kloss, vi har allerede et begrep om mennesker som kan være litt firkantet, så da synes jeg det fint å bruke firkantet kloss. Hva det som skjer? Jo, når du en gelékron, så bruker vi ikke tyngdekraften der. Ja, det akkurat nødvendig. Arena kjær frykt. Det vil si at du har en menneske rundt deg som ubestemmelig, så bare trykker du på deg som en gelékron, og så bare føyer du deg i retter og former deg perfekt etter omgivelsene. Så en gelékron i sin renkultur har ikke noe særlig, den bare former seg etter omgivelsene hele tiden. Dette blir landet plagsomt, og så begynner man kanskje å ønske å gjøre noe med det. Men inntil det blir plagsomt, så synes man dette en fantastisk god egenskap man har, at alle mennesker liker den og sier at det der et fantastisk menneskelett. Men en firkantet kloss jo også fryktbasert. De tør ikke gå være fleksible, for de redde for hva de skal ta med. Så det lett å forklare geléklumper liksom sånn, med firkantet kloss, ikke så lett, men hvis dere har hatt erfaring med mennesker som overhovedet ikke redde for konflikter, så burde man tro at da har de lite frykt. Men jeg vil mene at det alltid dreier seg om at da har man mye frykt fordi at man redd for å ta på noe. Dette egoets beskyttelse, kan jeg si. Vi beskytter egoet vårt. Dette ego en slags illusion vi har skapt om at det så viktig at vi lykkes. Hvis man ikke synes det viktig å lykkes, så har man et mindre ego. Så dette her dreier seg liksom om igjen om det der da, med at dette her liksom en hvor man starter med 0, og så går man opp sånn, og så kan man si at man har en terskelverdi da. Når det gjelder kulde og varme, så det kroppstemperaturen vår. Det må finnes en terskelverdi her også, men jeg vet ikke helt hva jeg skal kalle den. Eller sånn, det kan dere sikkert tenke ut selv en gang. Men i hvert fall så det sånn at vi føler et visst ubehag når terskelverdien litt for høy. Det litt for høyt konfliktnivå. Mens andre føler ubehag når de ikke får noen motstand. Noen synes gelékromper veldig vanskelig å holde seg til. Men det, her, så det tyngdeenergien. Tyngdeenergien liksom sånn hvor den stiger, går opp og ned, og i forskjellige situasjoner så benytter vi den. Vi har for eksempel kapasitet, sånn at det, liksom, hvis vi har veldig liten reguleringskapasitet, så tåler vi veldig lite av varme og kulde om avvik. Så da liksom det sånn, da har vi bare der da, så vi kan liksom, det blir fort for varmt og for kaldt for oss. Men etter hvert som vi bygger opp reguleringskapasiteten, og trener og i kroppen gjør selvutfordringer, så får vi en større reguleringskapasitet, og så til slutt kan vi egentlig trives overalt hvor det andre mennesker. Vi kan trives på Nordpolen og i Sahara liksom. Så det poenget med det jeg prøver å få fram at tyngdeenergien har liksom annen funksjon, den går opp og ned en skala. Mens disse to
Men den også et aspekt, men den et drivende aspekt. Den ikke, den har ikke den motsvarigheten, tror jeg, som de andre har. Så derfor blir det på en måte, og de tre energiene som jeg ikke har nevnt, instinktenergien og erindring og intuisjon, de har nok også en slags sånn oppbygging. At en av dem er en drivende eller koordinerende kraft, og de to andre er noe veksel mellom. Du kan også tenke på det med X1, X2 og X3, så blir jo X1. Hvilket aspekt tilhører det? Og det åndelige og det materielle, for eksempel?
Det er jo selv åndelige, så jeg sa.
Hva?
Det åndelige,
så jeg sa. Ja, virkelig, selvfølgelig. Det har ikke noen utstrekning. Så har vi X3, som det andre aspektet. Det har utstrekning. Og så har vi det X2, som da det koordinerende og drivende aspekt. Så slik kan man sette da vårt vesen inn i en sånn modell da, hvor du har to aspekter som vi veksler mellom, og så et tredje koordinerende aspekt. Sånn, da har jeg vel der. Samle og spre er ganske greit, for det vi egentlig gjør er jo at vi intellektuelt, da vi snakker om at intell betyr mellom, og elektare betyr noe sånt som å samle og spre. Det kan man sammenligne med at intellektuelt kan man si at hvis du kaster av røde og grønne kuler på bakken, og så samler du bare opp til røde, det en intellektuell prosess. For da samler du sprer og samler opp det du plukker. Så spre er det intellektuelle aspektet, mens samle er det følelsesmessige aspektet. Om det er galen, er det stigende energi, ja, kontra motsvaret. Det er litt interessant akkurat det med angreps- og forsvarsmodus, for det er også tyngdeenergi og vår beskyttelse av ego, så lenge vi har en illusion om hvor viktig det er da. Det er når vi kan slippe ego, at vi oppdager nye aspekter i livet. Men en firkant av kloss er jo veldig både angrep- og forsvarsmodus. Når vi først i modus, så kan det være litt som en datamaskin. Jeg vet, når jeg har jobbet i et eller annet program, for eksempel, så er det et eller annet jeg får til. Det går ikke, alt stopper. Og så finner du at det i modus, ja. Men så er det ikke alltid like lett å finne noe hvor tykker du for å komme over ut av redigeringsmodus, for eksempel. Ja. Sånn er det med oss også. Vi kan være mye forsvarsmodus, så man kan bare liksom knipse litt av, så vi forsvar med en gang. Og da henter vi opp tyngdeenergi. Og når vi i forsvar, så er det på en måte det samme som angrep, for da er vi klare til å angripe den andre. Ja, men hva med deg, ikke sant? Og den der, når vi henter mye tyngdeenergi, så har vi typisk sånn der samboer-trøbbel der, ikke sant? Etter at den første forelskelsen har begynt å vente litt, så oppdager man at det noen ting her som ikke hadde ventet. Det er en ting til som er veldig interessant. Som vi skal få prøve nå, for eksempel at pasienten skriver ned. Nei, det har jeg ikke her. I dette bildet her, så ligger det skjult et annet bilde. Det kan vi ikke se med intellektet vårt. Bildet er alt for annonsert til at vi med vårt intellekt kan prøve. For vi kan bare, vårt intellekt er digitalt, vi kan bare klare oss å, og så har vi ikke så sterke kommelser heller, hadde vi hatt en fullkommende kommelse, så kunne vi huske alt det her, skapelige ting oppe i sinnet vårt, men dette her klarer vi ikke å finne ut av med intellektet. Selv om vi sitter i timesvis og dagsvis, så kan det være svært tungt å intellektet finne ut av. Men følelsen vår kan være i løpet av noen sekunder. Og det skal dere få demonstrert, de av dere som ikke har prøvd det, i hvert fall. Så jeg skal sende ut der PC-en min, mens vi gjør klart, og så viser jeg følelsen at vi spiser, og så for å liksom prøve det igjennom, og så kan vi snakke mer om det etterpå. Jeg har PC-en min her et eller annet sted. Der
er
den. Trygve var prøvd, og han fikk det ikke til, men
Han.
Du har ikke noen følelse, og ikke du.
Veldig intellektuelle mennesker, og så er det overrigt.
Så skal jeg kjøre hvordan dere kan gjøre det. Fordi at dere bare holder gjennom tesene her, om plass i avstand, og så fokuserer dere ikke på det. Det ser ut som det. Det ser ut som det. Og så gjør det sånn.